habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca ah bisha juulayna waa 26 sannadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jacfar fuukahay.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimana waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya oo ka hadlay isku dhac dhex maray ciidanka dowladda oo maanta ka dhacay muqdisho.
waa shil ciidanka dhexdiisa ah oo hadda talagal duulaan ah ama ciidamo soo weeraran mahayn, waa ciidamo hawl ku jiray oo magaranaysaa shil dhexdooda ka dhacay magaran kan qofay sidhibashadaal.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan isbeddelka lasoo jeediyey in lagu sameeyo dastuurka Puntland.
dastuurka Puntland qabiil kuma dhisna, wuxuu ku dhisan yahay degaan iyo gobollo. markii Puntland lagu dhistay halka magaalada Jabuuti, degaamada loo qaybshay, degaamadii loo qaybshay, degmooyinkii markaa jira lagu qaybshay, weligii wax lagama bedelin dastuurka, lagamana bedeli doono.
waxaa kaloo maqli doontaan dooda gaaban barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ruushka Sergey Ryabkov ayaa sheegay in ay u badan tahay in Moscow ay ka jawaab celiso xirmada cunaqabateynta cusub ahe uu Maraykanku ku soo rogay dalkiisa, taasoo ciqaab u ah faragelintii ay ku sameeyeen doorashadii Maraykanka ee sannadkii 2016. golaha wakiilada Maraykanka ayaa maanta meel mariyey sharci sii ballaarinaya kontaroolka uu Kongareesku ku hayo awoodda uu Donald Trump u leeyahay inuu fududeeyo amaba uu wax ka bedelo cunaqabateyntaasi. warbaahinta ruushka ayaa soo xigatay Ryabkov oo ka digaya xayiraadan cusub isagoo sheegay in ay burburinayso fursad walba oo loo heli karay hagaajinta xiriirka Moscow iyo Washington. waxaa kaloo uu tilmaamay in dalkiisu uu horey u diray digniin ku socota maamulka Trump, taasoo nuxurkeedu uu ahaa in ruushku uu ka falcelin doono haddii sharci dejiyayaasha Maraykanku ay meel mariyaan xayiraadan. xeerkan kormeeraya awoodda Trump ee ku aadan xayiraada cusub ee ruushka lagu soo rogay ayaa la qoray kadib wadaha ay yeelanayeen labada xisbi oo muddo bil ah socday.
saraakiil ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa waxa ay sheegeen in kooxda Talabaan ay ugu yaraan 26 askari ay ku dishay saldhig ciidan oo ku yaala gobolka Kandahar ee koonfurta dalkaasi. warku waxa uu intaasi ku darayaa in ugu yaraan 13 askari oo kale ay ku dhaawacmeen weerar xaleeto lagu qaaday degmada la yidhaahdo Khakreza. kooxda Talabaan ayaa waxay ku dhisay weeraro ay ku haysay gobollada Afghanistan qaarkood. falaagada Talabaan ayaa waxay cagta marisay oo ay qabsatay toddobaadkii lasoo dhaafay degmooyin badan, iyadoo dowladda ay maamusho wax ka yar uun 60% dhulkaasi.
xogaga mucaaradka Venezuela ayaa bilaabay 2 maalmood oo shaqo joojin qarana, taasoo ay uga dan leeyihiin inay cadaadis ku saaraan madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro si uu u joojiyo aftida dhowaan loo qaadi doono guddi sare oo ka howlgala arrimaha dastuurka. shaqo joojintani waxa ay ku dhammaan doontaa isu soo bax la filayo inuu maalinta Arbacada ah ka dhaco caasimada dalkaasi ee Caracas, taasoo ah tallaabada ugu dambaysa ee la doonayo in lagu hakiyo afti dalkaasi ka dhacda maalinta axadda ah ee ku beegan 30-ka bishan Juulaay. madaxweynaha ayaa sheegay in guddiga dib u eegista dastuurka ee lasoo jeediyey looga fadhiyo in ay dib u soo celiyaan kala dambayntii Venezuela. kala socotaana waa VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. ugu yaraan 5 askari ayaa ku dhimatay isku dhac maanta ka dhex dhacay ciidamada amniga ee dawladda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa sheegay in isku dhacaasi uu ahaa shil aan hore loo soo abaabulin. Wasiirka ayaa sheegay in ay dawladdu u qabatay guddi arrinkan ka soo baara ama ba soo baara sidii ay wax u dhaceen. Waxa uu qadka telefoonka ugu waramay isagoo Muqdisho ku sugan wariyahayaga Zahra Cabdi Maxamed.
Walaal waa shil ciidanka dhexdiisa wax oo hadda kalagal duulaan ah ama ciidamo soo weeraray ma hayn, waa ciidamaha uu ku jiray oo magaranaysa shil dhexdiisa ka dhacay wey magaranaysa.
Waa gartay marka waa imisa tirada dhimashada?
5 qof.
Sarkaalkii ciidamada watay iyo 4 ka mid ah ciidamadii asaga ilaalinaysa saasaan ugu maqaalaa. Waa gartay bal wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in laba ciidan oo isku hor imaaday ay ahaayeen kadib xataa markii 5 qof la dilay ee baabuurka wada saarnaa sarkaalka uu ku jiray iyo 4 kale oo ciidamadiisa ahaaba in baabuurka xataa lala wareegay lugaha laga banjiriyay. Marka arintaas maxaad nagala wadaagi kartaa wasiir?
Sidaa kuu sheegay ba arrinta shil bay ahayd, waxa magaranaysaa ku talagalo maaha. Marka guud markaan kuu soo koobo, arrintaas waa arrin shil ah. Haddana dowladduna guddi gooni ayaa loo saaray ciidankii howlahaasi ku lug lahaana. Insha allah magaranaysaa u waxay oga aadan dowladda oo baaritaankaas markuu soo baxa ayaa howlahaasi insha allah laga qaban doonaa. Wax oo qof loo dayn doona ama magaranaysaa inta laga aamuso asoo dambi galay dambigiisa lagu soo helayna marka hawlkaasaasay noqon doonta haddii la yiraahdo.
Waa garta shil marka aad ileedahay shil ahaan macnahase wuxuu u dhaceen shil ahaanta xataa nooga waran miyay isku soo baxeen oo ayagoo iska warqabina isxabadayeen oo wax kale isu maleeyeen se wax u dhaceen macnaha haddaa faahfaahin dheerina la wadaagto?
Waa sabta wareysa magaalada howlgal ciidan oo xasiliin ah ayaa ka socota. Marka xasiliin ciidamada sida qofkii sharci darra wata ama xub kala wataba in habka laga dhigahay tasiin hadda tan waxay ciidan oo howlgalkaas ku jiray iyo iska hor imida ama meel kulmayga ahay wax kaba hadda guuli ah oo dheer oo ayaga garanaysa ka baxaya ma ahayn.
Waa gartay 5 ciidan iyo sarkaalkii wata oo lagu sheegay xataa niisa inuu ahaa sida wararka hadda nagu soo gaarayaan ayaga miyaa howlgalka waday oo howlgalka xasilinta caasimada loogu magacdaray mise dhinaca kale wadeen howlgalka oo saad sheegta uu isku dhaceen?
Howlgalka waa laba nooc uu ka kooban yahay checkpointyaalka dad jooga iyo dad hawsha socda oo magaalada dhex socda oo baacsada kuwa dhibka wada. Marka guud ahaan hawshu waxay ahayd howl amni lagu sugayay, haddana ma aha mid dadkaas loogu talagalay oo fahanka magaranaysa dhibkaas sidaa u dhacay lagu dhibaateynayay maqsadna ma ahayn.
Waa gartay marka maxay baabuurkii ula wareegeen oo xataa meedadkii ayaa la arkaya qaar ka mid ah baraha bulshada oo lasoo dhigay meedadkii askarta oo xataa dhulka yaalo oo xataa markii hore aan la qaadin ama aan loo gurmanin. Marka maxaa keenay in halkaas uu gaaro dareenka haddii oo isku dhacba ay ahayd?
Waa dareen kartaa ciidan hubaysan oo mar haddii shilka uu gacanto halkaas gaarto inta magaranaysa laga xalilayo dad kala shakiyay noqonayaan mugta.
Waa garta
marka kala shakiyaas ma keenay wax kala hadda dhib ah oo gooni ayay ka haysta malaha. Hawshaasna way dhamaatay, waa la soo afgaray dal guddi baa loo xisaaray.
Waaye ma la qabtay marka dadkii oo ka dambeeyay dilkan sarkaalkan iyo ciidamadiisa?
Hawshaas way socotaa, guddi kaasna waa loo xisaaray, wax hadda ka haweysana ma laha. Wixii ka soo baxa insha allah waa la wadaagi doonaa haddii la helaado baaritaan kadib.
Waa garta ma waxaa jira dhaqdhaqaaq ka dhan ah howlgalka xasilinta ee dowladda ugu magacdartay ee Muqdisho ka socda haddii ay noqoto dad si gaar u hubaysan ama hadday noqoto xataa ciidamada dowladda inay ku wada qanacsaneen? Ma shaki saas ahaa jiro oo xataa tanba la ku yeelan karo?
Maya waxaba yaraatay horumaadana ma jiro. Howl amniga xasilinta idin wax kasoo jira maaha. Waa dareemi kartaa waa hub habaqsan ah oo darsad ku yaala siyaabo badan lagu jiray, dadkuna ay kala shakiyo iska badan yahay. Marka laga reebo maaha wax ka hoyasan maanta.
Waa gartay sarkaalkan ciidamadan watay maxaad ku qiyaasi lahayd nin noocee ayuu ahaa? Jiijiila ayaa magaciisa lagu soo koobayaa meelaha qaarkood baraha bulshada. marka in nin saraayo aha ayaa la leeyahay qaar dadku waxay leeyihiin al shabaab ayuu xataa hore uga soo goosto dawladdu ku jiray marka hadaan wax nala wadaagi kartid xataa taariikhdiisa wax ma kala socotaa
mustaqbalka ilaa uu naxariisto mustaqbalka nabadgelyo buu ahaa mustaqbalkaasina mustaqbal Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed u adeeyay ayuu ahaa maanta mustaqbalkaas yaa calafkiisu noqday inuu ku baxo haddana maaha wax dhibaato kale oo asaga gooni ah loogu talagalay dhibkaasna insha Allah hadii la raado raggii ka dambeeyay iyo labada dhacdo waxay ku hawlanaaba waa guddiga baaritaanka markay hawshooda soo dhameystaan ayaanu wax ka dhihi doonaa hadii la raado
wasiirka gaashaandhigga dawladda Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed waxa uu qadka telefoonka isagoo Muqdisho ku sugan ugu warramayay Zahra Cabdi Axmed
madaxweynaha hore ee Puntland haatan ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Maxmuud Farole ayaa waxa uu ku digay in xilligan la furo dastuurka Puntland si qodob ah ama ka badan isbeddel loogu sameeyo hadalkan ayaa waxa uu furool ka sheegay munaasabad lagu daafurayo dhismaha wasaaradda maaliyadda ee magaalada Garowe Nuux Musabir Jaab ayaa warbixinta nooga soo diray Garow
madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Farole isla markaana ka tirsan aqalka sare ayaa ka horyimid furitaanka dastuurka Puntland oo maalmihii ugu dambeeyay ay aad u soo xoogaysanaysay madaxda xilligan ee Puntland ay soo dhaweeyeen arrinkaas
dastuurka Puntland qabiil kuma dhisna wuxuu ku dhisan yahay degaan iyo gobollo markii Puntland lagu dhistay halkan magaalada Garoowe degaamada loo qaybshay degaamadii loo qaybshay degmooyinkii markaa jiray lagu qaybshay degmada aan Nugaaleed gobolka Nugaal 11 buu lahaa khilaafka odagii markaa shirka maamulay Allah naxariistay Islaan Maxamed bariga markii 20 qolo ay saluugtay halba Nugaal iyo gooy waa lagu dar saraag markii ku heshiin waayeen degaanka dadka degani halba Nugaal iyo gooy lagu dar ceer gaaba degaanka ku raa mudla waxa la yahay mudug waxa ilaahay waa ilaahayeen 10 bay lahaa degaankaas hoos u daadagiisa qabaayil bay ku qaybsadeen iyo degaan hadoo magacay ruwaan ha jiraa waxa la qaybto waa degaan anuu degaan baan ku soconaa aqalka sare laakiin digi 4.5 ka hayo ragga qaar ka ku garadimanay wili waa meeshiisii hadaan dastuurka dib loogu noqono wali way hor soconay
senator Farole ayaa dhinaca kale ka hadlay kulanka istimaada ay ku leeyihiin Garowe ay uga arinsanayaan arimahan kadib markii mid ka mid ah beelaha dega Puntland ay codsadeen in loo furo isla markaana ay tabanayaan cadaalad darro
odayaasha halka la isugu keenay la soo lugooyay wax dastuurka qalin ma jiraa haddii ma fadhiyo waxba kuma lihiin shaqada in waa dhamaatay xildhibaanada doorteen baarlamaan baa la yiraahdaa iyaga xilki u saaran yahay madaxweynay doorteen madaxweyne wasiiru dhistay dib ay waan saxiyeen golihii muxuu ahaay garsoorka haddii waqti ka dhamaaday dib baa loo magacaaba baarlamaanka saxiyay idinka shaqadiina waa dhamaatay ilaa suga miisa inay haray hal sano iyo barba inay haray doorasho kale one vote lagama gaareen markaasaa la inii imaanaya markiina suga dadka ha wareeginina reer mudug haddii waxay isleekiin maqan yihiin dib u la noqdo idinku wax isu ceshay lugaaba waa la qaybiyaa waxba la isu ceshay waa meertay halkaa ka saxda waxay ka qaldan waxba aan la isku qaldin weligii wax lagama bedelin dastuurka lagamana bedeli doona
wasiirka howlaha guud ee Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo xilligii la ansixinaya dastuurka Puntland ahaa gudoomiyaha baarlamaanka islamarkaana ku lahaa saxiix ayaa aaminsan in xilligan loo baahan yahay in la furo waxna laga bedeli karo
dastuurku waa heshiis bulsho maalintii Puntland la dhistay iyo maalin dhow inta ka dhaxaysana dadkii ama furahay ama xirahayay baa ku jira aayad qur'aan ah munazzal ah oo laba taabtaana maahane in aad u tiro badan waa la oran karaa konton in ka badan baa masaalixda waddanka loo furo masaalix waddanka loo furo si kala duwan baa loogu furo haddana waana la furaya baahidiina ma dhammaan waana la sii wadi doonaa furitaankiisa hadbala dantu meeshay gasho ayaa dadka iskalihi kaga faa'iidaysanaya ma jeclayn Cabdiraxmaan oo saaxiibkay ah madaxweynaha wada shaqaynay ahaa inaan xoogaa hadalle isweydaarsan masraxa ka wada nagaaga soo dhaweynmay arrintaas laakiin gacanta aniga igu taar intaan u taagay furitaankiisa dadkuna waa ogyahay ilaahna waa ogyahay aniguna waa ogyahay haddii masaalixda ummaddu gasho waa la fura labadaa la fura labaa la fura hal mido aayadoo meesha ku yaalna kuma jiro
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay bilowga maalintii koowaad ee kulanka ismada Puntland ay ku leeyihiin Garowe ayaa waxa uu ka hadlay duruufaha keeni kara in la furo dastuurka
dastuur sidiisa la dooday markay dhigato waxaa la yiraahdaa waa living document waxa weeye waa document nool maalintii la qoro dhintay ma aha waa nool yahay waa soconaya وحال ربا تاريخ كستا يجيل كستا يعني أموره هذا يدبت هذا يتبشر هذا إنه كتشو عبالة ربا وقال لبدل عمرك أمن أنت فارغو السمعية وعقريبا ما ولكن كل هذا إذبع أود يدسك تاريخ كوب تبشر بيشن أو دبتانا أو سونا لابن دونتو أو بريتانا كوكالا أو دمان با إيمان دونا كجواب أبانان دونا كتمان تسيدة أساد وقت جوابتان بيانا كحران تهتم دم بسيدة عاد أيضا لفتي قد وقت جوابتان
محموسة برجاب في أوه قروي
kamid ah dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan dalka Saudiga ayaa cabasho ka muujiyay lacag dheeraad ah oo lagu soo rogay dadka shisheeyaha ah ee ku nool dalkaasi. Maxamuud Maxamed Ahmed oo VOA u sheegay inuu yahay aabe ka mas'uul qoys ka kooban 12 ruux kuna nool deegaanka Bahra ee u dhaxeeya Makkah iyo Jidda ayaa sheegay in 3 bilood ka hor ay dhaqan galeen lacago lagu soo rogay qoysaska ajnabiga ah oo Soomaaliduna ay ka mid tahay ee Saudiga deganaashaha kule. Waana qoys walba oo cusboonaysiinaya ciqaamada laga doonaya lacaga cusub oo aan hore looga qaadi jirin. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu khadka telefoonka aabahaasi ugu waramay.
Caalamka wixii oo ajnabi oo dhan Pakistan ku jirto, India ku jirto, Yemen ku jirto, Masari ku jirto. Yaani ay jinsiga caalamka oo kamid ah wixii caruur meeshan ku haysta caruurtooda la baxanay.
Ala kulli xaal lacago kala duwan oo ayaa lagu soo rogay dadka ka shaqeysta iyo dadka ku nool ee ajnabiga.
نعم نعم ها وهذا هو الكلام صح
هذا ريتوبيان كوكالي يجا دوان وقت ما والله قبطين الدلك كقبحان عدي عن شرعي هايسان امان العقل يقبحين ان يجا ما بحين ولي
تاسوا عام عام واي كل قولوا بس كوردان عن شرعي عطم قبطين وقت عن شرعي لهين ومغالفين ووضن كقبح امرر الله قبطين كل حد لو من دائم مدوى دماتي
مركا ايتوبيان كلي ما هين عدك سوى عن شرعي هايسان باهي
عدك سوى عن شرعي هايسان سوماليه اجنبي نوع والبانة حتساسوا وح انك قاتنا للدون تنمع
in Soomaalida markaad ka hadlay sidoo kale in ma wada hadasheeno arintan ma ka sheekaysateen lacagahan la soo rogay iyo wax miiska weydiiseeno in
dadan dadan in badan aan ka warsanay dadni walba wuxuu ku leeyahay wallahi anuu carruurti waa diray ama waa diraya ama ma taqaana waa iska sugaya meshay geeyaan ay geeyaan ama taqaana ama ay xiraan ama jibaayo ciqaamadu jadiidu ama waqtiga qabtaan ay qabtaan intaas aad dadku soo dhaxmaraayo badii
idinka yaa lacag ayuu gan diin sheegay cusub ee idin ku soo rogay xagaa ka maqasheen
لأن إذا علوها لجمهور كيورنا المنشي للتاجين عيجي على التاجين تطبع هذا التاجين مالين والبوحة السجد بيها انت أصبح غلوكم وأجنبية كوي اللي قصوا قادر العدسية كوي كسوا عرريني كوي انت أصبح ماشي ولا سلحي عايا خفوا البمزقحة نوع كل النقطة
محال لو قدن لي هبال ليدي
والله يجا قرنا يوحي كليهين أنه بسبعة دوركوا أتكدمين كما تلفزيون أن كدمين سنعميني مالين وحبليين dadkeena baad muuday in dadkeena shaqada bartaan oo ay u shaqeeyaan arna oo ajnabi laga baxo
waqtigi ugu horeeyay aad maqasheen lacagta la soo rogay goormay ahayd
iyo shahr 7 ku jiraan iyo muwaahid waa lacagta hadder tani bilaabatay ee waxayna dhaqan gashay shacbaanka oo ramadaanka bilka horeeyay ay dhaqan gashay ee mataqaan qofka fardiga iyo qofka kaliisa iyo qofka caruurta kullu lacagta la soo rogay marka ninki 10 haysta sidoo kale hadda waxaan aniga daris lahaa nin yemeniya oo shan filiye haysto oo laga qaaday 3,200
oo riyaal
marka waxa way anigu ma haystaan iri
haddeen bal taadan u soo noqono in taadan aan u soo noqdo in adiga qoyskaagu muxuu ka kooban yahay
qoyskaygu waa 10 aan ka koobanaanow
waan gartay
iyo gabadheeda oo ninkeedii la qabtay oo baxay Soomaali jira laba caruur ay haystaan kamida kuwaas markaana ila noolihiin marka lacagtu waa farabadan da walaale waxa way awl waxna laga qaaday wax taamiin leeyahay taamiinku waa in aad lacag dhiibto oo cunug walba lacag taamiin ka dhiibto awl bawaadiga jiray marka taas waa nooc yar mid ah laakiin hadda markay lagu soo rabeen bil walba cunug walba lacag laga rabaa
oo marka guud ahaan qoyska oo kale qoyska oo kale sanadkii imsa laga doonaya
aniga walaal hadda waxay ugu yiraahdeen aydeen horan tagay istiftaar ku sameeyay 6 bilood ah qamadeeda ka dhimanaan ku yeelay waxaan yiri istiftaar igu sameeyay walaalayaal
aan la iga raadan ii cusbu ii qiimeeya macnaa
sanad inaan jid ah kullu sanad inaan jidiibto aydaan jidiibina ma socon karin
وان قرت
قالوا البال هو قبسنا يا
هاي
الجناح يا الوحرة يا وانا جديد كل سنة مركب واحد ربينا سيلو قالوا هدا واحد أود هذا ليرة انا نسيبه وانا كي جديد سنة هدا انا أود هذا اللي هنا عن مسقة عن سيدة كوفة كرنا ونغير بحسن كرنا انت إذا باش نقود بحنا كفة كرنا
امسا لقوين مركا مركا سوالك بيسيد
جوزهان حوالي العقو يحوين حوالي المغتاي حوالي كمسن يلحكم الريالة السنة كاننا كي جديد لقار راوي
kasi waxa uu aha maxamuud maxamed ahmed oo ah aba ku dhaqan wadanka saudiga waxa uu naqadka telefoonka ugu waramay ismaaciil xuseen farjar isagoo ka hadlayay lacagaha dawladda saudiga ay ku soo rogtay dadka sharciga ku leh dalkaasi markay cusboonaysiisanayaan ciyaahada ee magaalada Socotana waa VOA qaybtii dafka Soomaaliga ciidamada Jubaland oo taageero ka helaya kuwa AMISOMA ee howlgalka military oo ka dhana kooxda Al-Shabaab maalmihii ugu dambeeyay waxa ay ka wadeen qayb ka mid ah maamul goboleedkaasi Ibrahim Hassan Dandurey oo dhinacayga bidix fadhiya ayaa wararkii ugu dambeeyay waxa uu ka wareysanaya taliyaha ciidamada degmada Kulbiyo Maxamed Cabdi Qabaan Looban
dagaalka wuxuu ka dhacay inta u dhaxeysa degmada Badhaadhe iyo seerka Kulbiyo ila Aanoole dagaalku halkaas ka socdaa
yaa dagaalmay oo dagaalku u dhaxaya
dagaalku wuxuu dhaxaya kooxdan fallaagada ganacsi diineedka iyo waxa uu dhaxay ciidamada Jubaland iyo kuwa midowga Afrika ee Kenya cadawgu waan ciirinay waxaan ka ciirinay cadawga goob badan ma ka ciirinay
meelaha ka ciiristeen xagee ka mid ah
waxaan ka ciirinay degmada Badhaadhe Aanoole wada jir een santaro balaayad agaaso lama ka ayna cadaw ka safeernaayo la isu furayo een ilaa biroole iyo buulxaaji iyo kismaayo degmada Badhaadhe
khasaaraha dhinaciin intu leegay
maga dhinacna khasaare badan ma jiro khasaare ma jiro akshaayo oo maan baadeyno dagaalo amgarasay gawaari iyo gaadiid iyo ciidan baan ka gubnay
meelahaas aad ii sheegtay oo aad ku dagaalteen midka gacanta ku haya
anaga hadda gacanta ku hayna in hore loo socdo waa la rabaa dagaalka wuxuu ka mid yahay howlgalka hadda la wada ee Jubaland iyo ay wado AMISOM ay wado ee la isku furahayo degmooyinka iyo la isku gobolka
meelaha aad ii sheegtay dabcan dad shacab ayaa ku nool ma ka qaxeen dadka
dadka shacabka xagan buu soo qaxay wax Kismaayo u qaxay wax Kulbiyo u soo qaxay oo qaxooti ku ah eeryada un ayaga unba ku noolaa wax shacab hadda saasi ku nool ma jiro
marka waa sidee xaaladdu hadda
xaaladdu hadda way degan tahay alxamdulillah waana la sii wadayaa dagaalkan dagaalkan wuxuu ka mid yahay howlgalka hadda socda ee degmooyinka lagu sifaynayo
waa tahay dadka aad ii sheegtay in ay ka soo qaxeen meelaha dagaaladu haatan ay ka socdaan ee soo gaaray Kismaayo iyo meelo kale ee ka mid ah ee gobolka ee wax taa kuleyna iyo wax gargaara oo dawladdu ay siiso
dadku jeedka way ka xidhmaayeen meesha aan hadda dadka aan howlaha ka qaadnay waa Kulbiyo dadku aad bay u soo qaxeen kolley waa laga caawiyey AMISOM way daaweysaa iyo ciidamada Kenya magaranaysa isbitaallo magaranaysa hadda unbaal rabaadiyaal in loo furo dad badan bay soo qaxeen waa la dakiraya hay'adaha caalamka waxaan ka codsanayna dadkan barakacayaalka dagaalka soo qaxay ee soo gaaray tuulooyinkii iyo gobollada in laga qayb qaato
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha amaba taliyaha ciidamada degmada Kulbiyo Maxamed Cabdi Qabaan oo Looban loo yaqaano waxa uu qadka telefoonka ugu waramayay Ibrahim Hassan Dandurey haye Ibrahim maxaa noocay
waa tahay Jaafar bal markaan dhageystayaasheena aan ku nasino hees ka mid ah heesaha aan ugu talagalay mililoco ayaan u soo qabanaynaa codkii Zahra Ahmed Jamac
عشقي كومريتنا ملأ
halka dhigistaal wiil naga socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatan aad toos uga dhigisanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii ka arsanaa idaacaddana qodobada idinku soo maqan idinahaynana waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii caafimaadka iyo qoyska. hase yeeshee intaas oo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka doona.
Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Ryabkov ayaa sheegay in ay u badan tahay in Moscow ay ka jawaab celiso xirmada cunaqabateynta cusub ee uu Mareykanku ku soo rogay dalkiisa, taasoo ciqaab u ah faragelintii ay ku sameeyeen doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016. Golaha wakiilada Mareykanka ayaa maanta meel mariyay sharci sii ballaarinaya kontroolka uu Kongareesku ku hayo awoodda uu Donald Trump u leeyahay in uu fududeeyo amaba uu wax ka bedelo cunaqabateyntaasi. Warbaahinta Ruushka ayaa soo xigay Ryabkov oo ka digaya xayiraadan cusub isagoo sheegay in ay burburinayso fursad walba oo loo heli karay hagaajinta xiriirka Moscow iyo Washington. Waxaa kale oo tilmaamay in dalkiisu uu horay u diray digniin ku socota maamulka Trump, taasoo nuxurkeedu uu ahaa in Ruushku uu ka falcelin doono haddii sharci dejiyayaasha Mareykanku ay meel mariyaan xayiraadan.
Saraakiil ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa sheegay in kooxda Taliban ay ugu yaraan 26 askari ay ku dishay saldhig ciidan oo ku yaalla gobolka Kandahar ee koonfurta dalkaasi. Warku wuxuu intaas ku daray in ugu yaraan 13 askari oo kale ay ku dhaawacmeen weerar xaleeta lagu qaaday degmada Khakreza. Falaagada Talabaanna ayaa waxa ay hore cagta u marisay oo ay qabsatay toddobaadkii lasoo dhaafay degmooyin badan iyadoo dowladda ay maamusho wax ka yar uun 60% ee dhulkaasi.
halka aad weli nagala socotaana waa idaacadda Fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Haatan Muqdisho, kooxda kubadda cagta dekedda ayaa 19 sano kadib waxa ay ku guuleysatay tartanka horyaalka Soomaaliya ee ka socda magaalada Muqdisho kadib markii ciyaar xiisa badan oo galabta ka dhacday garoonka Banaadir Stadium ay barbardhac gool iyo gool isla galeen kooxda horyaalkaasi difaacanaysa ee Banaadir Sports Club. Kooxda Banaadir ayaa u baahnayd in ay ka adkaato dekedda si ay horyaalkaasi uga hor istaagto ugu yaraan in kooxdaasi ay galabta u dabaaldegto. Barbaradaasi ee labada kooxood ay isla galeen ayaa waxa horyaalka oo ay ka dhiman yihiin ugu yaraan kulan ay kala helayaan 36 dhibcood oo dekedda ah iyo 13 dhibcood oo Banaadir Sports Club. Haddaba Jamaal Axmed Cismaan ayaa ciyaartaasi markii ay dhamaatay kadib waxa uu khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku wareystay tababaraha kooxdaasi guuleysatay Yuusuf Cali Nuur oo Yuu Cali loo yaqaano oo sanadkii ugu horreeyay uu leyliyo kooxdani koobka kula guuleystay. Waxaana ugu horreyn uu weydiiyey siday ugu suurta gashay hanashada koobka horyaalka kubadda cagta Soomaaliya.
Marka hore waxaa wax noo suura geliyey Allah subxaanahu wa tacaala, isaga ayaanu guushi iska leh, isaga ayaan noo fududeeyey wax walba oo koobkan aan ku gaarno runtii. Kadibna dadaal ay sameeyeen maamulka naadiga dekedda iyo ciyaartoydooda ayaa ahayd midda nagu aaminsay inaan koobkan aan qaadno 19 sano kadib. Galabtana waxaan ciyaarnay kulan aad u adag runtii oo aan la yeelina kooxda Banaadir. Waxa keliya annaga danta noogu jirtana waxay ahayd in aan bareej ama guul ka helno. Alxamdulilah, bareej ayaanu ka helnay naadiga dhigeena Banaadir Sports Club.
Waa tahay Banaadir horyaalka ayay difaacanaysay marka kulankanna kulan xiise gaara leh buu ahaa, inkastoo 5 dhibcood aad ka sarayseen 2 kulan keliyana uu ka harsanaa. Marka garoonka sida jawigiisu ahaa iyo dardaarankii ciyaartoydaada, ma waxaad ku soo talagasheen inaad badisaan mise marka hore dardaarankaagu wuxuu ahaa inaad difaac gashaan oo aad iska celisaan oo sidaasina koobka uu dhinaciina uu soo mar, bal haddaad sharaxaad guud ka bixisid?
Annaga marka hore waxaan fursad u leenahay inaan badino iyo bareejaba inaan galno, laakiin ciyaartoydayda waxa aan kusoo kula soo dardaarmay ama aan kusoo gubaabiyey waxay ahayd inaysan 2 arrin raadinin, laakiin inay guusha mar walba ay raadiyaan. Laakiin hadday tahay inay bareeja ay raadiyaan, dhibaato inay nooga timaado. Marka hal dhinac ayaa xoogga saaray, waan heli weyna, laakiin waxaan helnay bareejo oo iyadaba noo sahlaysa inaan ku guuleysanayno koobka. Galabtana taageerayaasha labada dhinac way soo buux dhaafiyeen runtii garoonka, waxaana guusha ama bareejadan guusha u dhiganta naga saaciday taageerayaasheena naadiga dakada OC aadi aad noo garab taagnaa een taageerinimo xad dhaaf ah noo muujiyay runtii
kulli adiga ciyaartoy hore kooxda Elman Nawaad ahayd tababaran waad u soo noqotay imaanshiyahaaga dakada iyo koobkan inaad kula guuleysatay kooxda muddo dheer kadib maxay kaaga dhigantahay
runtii waxay iga dhigantahay een taariikh ayay markoo hore galeysaa oo aan sameeyna aniga iyo ciyaartoydayda een waxay kaloo iga dhigantahay runtii laba sano oo aan ka maqnaa ciyaaraha oo aan macallin ahayn markaan ka soo tagay naadigaygii Elman een 15kii Janaayo 2015kii kadib ma aan koox leelinin een waxay ii tahay arrin aad u muhiim ah oo i farxad gelinaysa kooxda in aan sii raadino koobab kale ama taariikh kale aan sameeyno runtii
qorshaha kale ee xiga kooxda aad ka damacsan tahay maxay tahay
waxaan qorsheyn qorsheynaa xiga inaan u diyaar garowno saqafaha tartankaas oo la qabto champion club-iskiisa kadibna waxaa la xiriirka uu qaban doonaa general daud oo aan rabnaa asagana inaan ku guuleysano hadii ilaahay ila marka qorshaha soo socda future-ka labadaas ayay noqon doonaan hadii ilaahay ila
kooxda maxaad ku dardaarmaysaa iyo ciyaartoyda guud ahaan iyo taageerayaasha intuba
kooxdan waxaan ku soo kordhiyay waxay tahay hal arrin ciyaar walba aan ciyaarayna inay tahay final koox yar ha ahaato koox weyn ha ahaato ciyaar walba aan dheelayna inay noo tahay ciyaar kama dambayso kale marka mar walba aan ciyaartoydeeda u dardaarmay waxay tahay inay u dheelaan sidii final kulan walba aan ciyaarayna haddii ilaahay ila
aad baad mahadsan tahay yu cali waa adigii kooxdaaduba waan idinku hambalyeynayaa koobka aad ku guuleysteen
aad baad u mahadsan tahay walaal jamaal
kaasi waxa uu ahaa yuusuf cali nuur oo yu cali loo yaqaano oo ahaa tababaraha kooxda dekedda oo maanta ku guuleysatay horyaalka kubadda cagta ee Soomaaliya.
Wa hagaag wali waxa laga socotaa laanta Soomaaliga ee VOA Washington haatana dood gaaban ku soo dhawaada iyo Falastiin Axmed Iimaan.
waxaanu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaanu maanta ku eegaynaa go'aanka ay dawladda federaalka ah ay ugu soo jeedisay ganacsatada in ay joojiyaan lacaga ay sheegtay dawladdu in ay ku taageeraan Al-Shabaab haddaba go'aanka dawladda ay ku gaartay in ay ganacsatada ay joojiyaan dhaqaalaha ay ku taageeraan Al-Shabaab haddii kale ay cawaaqibkooda wajihi doonaan waa sidee waxa ka qayb galaya Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise oo kamid ah aqoonyahanada da'da yar ee ku sugan magaalada Muqdisho ee Dr. Qalid Maxamed Ducaale oo isna ku sugan magaalada Muqdisho in aan ku hormaro Cabdixakiin sida uu aragtay go'aanka dawladda ay ganacsatadu ugu soo jeedisay inay ku joojiyaan lacag la sheegay in ay ku taageeraan Al-Shabaab
aniga aragtayda waxaan leeyahay xilli ay ku habboonayd in lacag dadka ma bixi kartaan xilligan ma ahan nimankaas waxa waayo waxay gacanta ku hayaan dhul aad u badan dadkan haddii ay bixi waayaan waxay qasbayaan dadkan lacag inay bixiyaan ku qasbayaan haddii ay bixi waayaan inay dirayaan ay u hanjabayaan marka dadku ayagoo ka fiirinaya nafsadooda fiirinaya ay in lacag iska bixiyaan ku qasbihiin maadaama aan ammaan dowladeed qaala qaadi kartaahay aysan jirin hadda
ma maadsan tahay Dr. Qalif
falastiin aada umaadsan tahay su-aashaas su-aal aad iyo aad u fiican waay laakiin ani ra'yi waxa waaye arrintaas muxuu ahaa eerteere hore ee dawladda soo saartay arrin bixisada inala dagaalamo waa waajib muqadas ah inkasta oo soomaaliya ayayna waajib ku tahay aad noqoto dowlad ha noqoto qof shacabi ha noqoto collective society ha noqoto institution waa wax yacni qof kasta oo soomaaliya laga rabo inuu la dagaalamo ragga sharci bixisada waay waxaa ku xiran danta guud ee qaranka ummadda soomaaliyeed marka in la yiraahdo maxuu ahaa qatar baa ku jirnaa ayaka ayaa laga rabaa inay daafacaan oo qatarta siiya maxuu ahaa ciidamada dowladda dadka kale oo la dagaalamaya argagixisada ay la dagaalamayaan in ayakuna nocda ay ka dagaalamaan marka waxaan u arkaa in arrintaas ay tahay mid ay dowladdu yacni ku haboon tahay inay ra'yigaas oo kale isugu jeeyso waayo argagixisa waa waajib qof kasta inuu la dagaalamo
haye cabdixakiin waxaa jirta in een intu sal ahaan hadda marka fiiriso kale een sida Dr. Qalif uu sheegay Al-Shabaab haday lacag si helaanba waa jiritaankoodii sii dheeraanay marka ma dhihi kara amaanka iyo xasiloonida waxa dhibaato ku ah lacagta ganacsatadu ay bixineysa
Falastiin ay mid Qalif waa isku raacsanahay oo ah horta nimankan in lala dir inay macnaha oo dadka si guud dawladda iyo dadka shacabka oo ay iska kaashadaan la dirirkooda waa muhiim waana waajib muqaddas ah in dalkaana oo nabad helo cid kasta oo lid ku ah nabadda iyo xasiloonida dalkeennana in la ciribtiro laakiin midda soo dhex gashay waxay tahay xilli oo gobollo badan ay gacanta dawladda ka maqan yihiin magaalada dhexdeeda meelaha qaar aan sidii la rabo qofku diixtaa loo hanjo meelaha qaar dib u hoyaaday khatar ku tahay haddii liida qofkii lacag bixiyay maxkamad baa la geynayaa haddii aad lacag bixi weyso lagu dilo cid ku difaacda aysan jiraynin macnaha waxay ila tahay wax socona inaysan ahayn dawladdu waa inay degmooyinka iyo meel kasta oo dadkaani ganacsiga ah dadkaas nimankaas lacagta ku qasbayaan dadkiina bixiyaan waa inay ammaanka dadkan sugi karto xilligaas ay sugi kartana dadku waa inaysan lacag bixin soona sheegaan ciddii caqabad ku ah laakiin haddii awooddoodi aad u tira badan tahay meelaha qaar oo qofku yani waxaas bixi ay dhahaan ay diidan ay dilayaan cid kafaaro qaadaysano aysan jirinin micnaha ma soco karto xilligaana inay ku haboon tahay aniga ilama ahan laakiin waa muqadas in nimankaas hal dhinac lagu soo wada jeedto shacabka iyo dowladdu iska kaashato
haye dr khaliif sideed dowladda lafteeda ay u rabtaa inay u xukunto ganacsato haddii aysan ammaankooda sugi karin sida hadda uu ku doodaya cabdixakiin
ammaanku waxa waaye abaaye horta marka hore conceptiga koowaad waxayn laga duulo waaye markii la dagaalamayo yacni qof kasta yani inuu yani difaaciisa uu helo oo waa wax yani halganka weyn walba uu rabo inuu helo difaac iyo nabadgelyo laakiin waxa waaye mas-uuliyadda weyn oo haddii se walaaltay uu sheegay aad ugu mahadsan yahay oo ah in walba uu la dagaalamo waxa waaye yani khatarta ka imaanaysa ama riskiga ka imaanaya yani shabaab yani ma ahan in qof walbaaba uu yihaahdo ama organization kasta ama qof kasta uu yihaahdo haddaan nabadgelyadii la sugin anigu waxa weeye muxuu ahaa khatar baa ku jira iyakiina wax walba ayaa u fududeynaya waan ka warqabnaa dhaqaalaha resourceska eelaan waxay ka helaan waxa weeye dadkaasi kuleo waxa weye wax extortion ah extortionkana waxa waxyaalaha lala dagaalamo waa sida maafiyado kale dadka maafiyada waxa weye markay janis ay helaan haddii aan lala dagaalamin oo ah si guujeeda si sharciyan ah oo yani legal aan lagu dagaalamin haddaan ugula dagaalamo ayay yani lasku kaashado wixii resource ah oo nin walbaaba khatarta uu isan wajin dhibaatada ayay imaanaysa marka extortion waaye waxay wadaan marka arrintaasi waxa weeye dhaqaalo badan ay helayan malaayiin haddii qof walbaaba aan qof uu yihaahdo maxaa wixii ay nagaga dalbadan ayaa siinaya waxa u ekaanayaan shadow government dowlad kale oo ku hoos nool dowladdii oo waxay noqonaysa in maxkamadihii loo aado waxay noqonaysa in canshuurtii dowladda ay qaadanaya ayaku ay qaataan halkaas waxaa ka abuurmaya dowlad muxuu ahaa kale oo ku hoos nool dowladdii kale oo sharciyan legally waddanka ka jirtay marka waxaan u arkaa aniga inay tahay wax yacni xaaraam ah yacni in ganacsata ama qof kasta oo yacni ummaddiisa ama dadkiisa unaxaya ama xataa diinta islaamka unaxaya yacni in yani dadkaasoo kale yani in taxtaakula ay helaan dhinac kastaba ha noqotee khatarkaasuu qofka kusoo wajahda qofku maalo dhibana yani waa wax muxuu nin walbaaba muxuu ah uu maalintiisa uu tegaya waaye laakiin waxaa laba waxa dulmiga aad u jeeda mar walba inaad muxuu ah adigu afooda aserto aa fiisa gelaysa
haye cabdixakiin
walaalkay khaliif waa mahadsan yahay meelo badan oona ka cabiray laakiin iyadoo dhan walba laga eegayo sidii lacagtan la siinayo nimankan kor bay usoo qaadaysaa sidii loo fiiriyo waa runtiis laakiin haddana caqabada jirta markaan meelaha qaar soo qaadano dadka ganacsatada ahi ka madax banaan dowlad iyo ayaga iyo midna ka madax banaan ee ganacsada ahi haddii la yidhaha waxaas bixi aysan diidaan ganacsigoodiina oosan u kala soconaynin waxay ku qasbanaanaya inay lacagta dhibaan marka si ays waxaas taasi u dhammaato dowladda ayadaa laga rabaa inay qorsho cadda timaado oo dadkana nabadgelyadooda ay ku kafaalo qaadayso gobollada dhan ay xorayso wixii ku bixi jiray meelaas kalena dadku canshuur iyo dowladda ay ku bixiyaan anigi saas ila tahay
waa maadsanta dr khaliif caqabado badan a ganacsatada laftirkooduna ay ka walwalaayaan oo hantidooda ku saabsan oo naftooda ku saabsan dowladduna waa runoo ammaankii loo igmaday ka walwalaysaa iyo lacagahaasi iyo dhibaatada ay ku keeni karaan amniga marka maxaa xalku noqon karaa oo labadii dhinacba iyo guud ahaan dadkii shacabka ahaaba dantooda ku jirta
waxa waaye abaaye waxa horta taariikha in dib lagu noqdo waayo taariikha ayaa waaye ah dhibaatooyin ka badan oo ka culus ayaa waxaa soo yani soo fuul saartay ganacsato aan ka warqabno ha noqoto markii muxuu waddanka muxuu ciidamada etoobiyaanku yimaadeen waa la soconaa waxyaala badan ayay soo fisgeliyeen oo dhibaata ama goobjoog yani ummadda soomaaliya u ahayd waxa waye haddii ay iskaashadaan oo dowladdu ay iskaashadaan ganacsatadu oo ay yani resourceskooda iyo aqoontooda iyo waayarnimadu ay yani dhulka ay leeyihin canshuur banaal kaga qaada ama extortion banaal ku sugaa iyo kaal xoreyn kara horta mid waa taas midda kale dowladda yani sidaan aan ka warqabo aan muxuu ahaa xogaa lahay waxa waye waxaa jirta vision iyo mission iyo goal iyo objective ay leedahay inay muxuu ahaa nimankan step by step sababto waxa weye awooddii waddanka yani waa la socotaa maalinba yani in waqti yar waxa la qabto waaye yani kaalmada adduunka midii waddanka gudihiisa kuma filna waqti bay qaadanaysaa laakiin missionkaas iyo visionkaas waa jiraa yani in security environment la suubiyo oo waddanka step by step nimankan looga saaro si loo helo qaranimo buuxda marka aniga yani ray ahaan waxaan qabaa
dagaalku markii la fiisgareeyay maahan wuxuu leeyahay long term iyo short term strategy waxa uu strategy gaaban ayaa hadda la wadaa laakiin mid dheer waxaan qoraysaa in dhamaan wadanka laga saaro sababtu waxa waa hadii resources ka ma la sii fiisgareeyo nimankan hadda qofka meel kasta hadda qofka mid maxuu aha helaan dad ay maxuu aha dhalinyaro maxuu ay adeegsadaan hadda qofka mid dhaqaale waxaan filayaa inaan laga iskaa doonin marka waxaan yahay aan aaminsan tahay
in hay'ad tahay maxaa adiga halku aragtaa
halka waxaan u arkaa dawladda ayaa halkeeni karta ayada dawladda ayada dadkii dhamaan mas'uuliyadeeda yani dadkii dhamaan dawladnimada ku wada hoos nool yihiin dawladda waxaa laga rabaa in ay istaraatiijiyad la imaato ay gebi ahaanba dalka ammaankiisa ku xasilinayso canshuurta dadkan sida kale farafaraha badan ku baxaana hal meel ay ku baxaan ay dawladda ku baxaan laakiin haddii sidaan ay ahaato oo dawladdu aysan hore u soconin nimankiina ay dadkiina ganacsigooda uu gobolladii soomaaliya oo dhan ku baahsan yahay gobolladii qeybo ka midana iyagu ay xukumaan waxaa imaanaysa inaysan ganacsigooda u kala socon inaan waxba u hagaajin ayaguna waxay ku qasbanaanaya si ganacsigooda u kala socdo inay lacagtii bixiyaan lacagtii la bixiyaana inay dawladdii dib lagu dhibaateeyo dadkii iyo dowladnimadii lagu dhibaateeyo ayay keenaysaa marka waxaa muhiim ah dawladdu inay waqtiga ay hadda dadku ku amrayso inay ka hor samayso qorshe cad oo ay kusoo gobollada soomaaliya iyo soomaaliya oo dhan ay ku xasilinayso dadkana ay heli karaan nabadgelyo ay ku naaloodaan wixii bixi jiran ay dawladda ku bixiyaan sidaasaa ila muuqata in xalku ku jiraan
aada u mahadsantihiin cabdixakiin iyo dr khaliif inta ayaanu kusoo gabagabayneynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qeyb galayay cabdixakiin cabdiraxmaan ciise oo kamid a aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho iyo dr khaliif maxamed ducaale oo isna ku sugan magaalada muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana nabadgelyo
falastiin axmed iimaan ayaana dooda gaaban soo jeedinaysa weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos nooga dhegeysanaysaan washington
ibraahim oo war haddana soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in taliska ciidamada afrika ee maraykanka ee africom loo yaqaano uu xaqiijiyey in howlgal ka dhacay magaalada gaalkacyo lagu qabtay nin lagu eedeeyey inuu howl fududeeye uu ahaa ururka al-shabaab jaridada washington post oo soo xiganaysa afhayeen u hadashay taliska africom ayaa sheegtay in ninkaasi lagu magacaabo cabdirasaaq tahliil afhayeenku waxa ay sheegtay inuu hadda ka hor ku noolaa dalkan maraykanka intii u dhexaysay sagaalkii waxaa la sheegay inuu haystay sharciga deganaashaha ee maraykanka afhayeenku waxa ay ku eedeysay inuu ururka al-shabaab u fududayn jiray qaraxyada warar madax bannaan oo ay heshay idaacadda v o eda ayaa xaqiijinaya in ninkaasi lagu qabtay magaalada gaalkacyo isniintii dhinaca kalena ehelada ninkaasi oo la hadlay idaacadda ayaa waxa ay sheegeen oo ay si weyn u beeniyeen in cabdirasaaq xuseen tahliil uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab maxamed xuseen tahliil oo ay walaalo yihiin cabdirasaaq oo la hadlay idaacadda v o a ayaa sheegay in walaalkiis uu yahay ganacsade
wacno wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska keliya waxay muhiim u yihiin caafimaadka jidhka iyagoo wixii wasakha ka soo saara hannaanka caafimaadka ayaa tilmaamay inta badan in wixii wasakha lagu ururiyo kaadahaysta kadibna laga soo saara jidhka iyadoo keliyuhu ay sifeeyaan hase yeeshe waxaa dhacda in xilliyada qaar ay keliyuhu talax gabaan inay adeeggaasi qabtaan taasi oo keenta in la maydho iyadoo la adeegsanayo mishiin doctor ayaanle cabdulaahi cabdi waa dhakhtar ka howlgala xaruuna keliyaha lagu maydho oo ku taala magaalada hargeysa
la maydhayo laleeyay waa la maydhaya ama keliya waa la shaqaynaya waxa weeyaan dadkan keliyahoodii aan shaqaynin oo shaqadii ilaahay ugu talagalay ee caadiga ahayd ayay markaa gabeen aan ma shaqaynayan labadiiba ma shaqaynayaan qofka haddii midi u shaqaynayso taasaa ku filan laakiin qofkan la shaqaynayo ama la maydhayo waxa weeyaan labadiiba ma shaqaynayaan
xaruntan oo shantii sannadood ee u dambaysaba ka dhex yagleelnayd ee gudaha cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa ayaa markii hore ay koobnayd tirada mashiinada ee adeegan lagu fidan jiray hase yeeshee sida uu ii sheegay agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa doctor axmed cumar askar waxaa imika xaruntan dhex yaalla in ka badan 10 machine oo keliyaha lagu safeeyo
waxaa soo kordhay 1 machine kale oo lagu soo daray imika ilaa 3 machine oo kale oo cusub ayaa cusbitaalka soo gaaray waana la xiray oo marka kii u horreeyey waa lagu xiray laakiin waxa weeyaan maanta waxaan rajeynaynaa ilaa 12 machine in maarta ay hawlgalaan oo markaa ay ka shaqeeyaan
goobtan ayaa u adeegta dadweyne tiro badan oo ka kala yimaada deegaanada ay Soomaalidu degto iyo weliba dadka qurbajooga ah xilliyada fasaxa dalka soo booqda una baahan in adeegan loo fidiyo. Waa kan mar kale Doktor Axmed Cumar Askar.
Dadka yimaadaan oo kala duwan yihiin imika waxaan karaa in goboladan ay Soomaalidu degantahay oo dhan meel uga yimaado oo markaa halkan la isugu yimid wax laga yimaada xamar baa laga yimaadaa meelo kale iyo gobollo kale laga yimaadaa dad badan baa waxay kasoo noqdaan dibada iyo qurba oo yimaada oo markaa adee iyagoo culays badan qurbaha ku saaran tahay ama lacag badan bixiyaan markay ogaadeen in ay waddanka ka suurtagal tahay ay soo noqdaan oo joogaan dad baa fasax ku yimaada qurbayaasha qurbaha ka yimaada oo muddada fasax oo halka jooga loo saseeyaa deedna noqda.
Hannaankan ayaa jirka ka caawiya inuu qabto shaqadii ay gabeen keliyuhu oo awal qaabilsanaa inay ka shaqaysiiyaan miisaanka dareeraha jirka ku jira, iyadoo alaabo la sameeyo laba nooc oo kala duwan ayaa wixii wasakhe dhiigga ku jira laga dhex sifeeyaa. Waa sida uu tilmaamaya Doktor Ayaanle Cabdilaahi.
Inaga waxaan qofka caadiga keliya shaqeynaya u ahatay 24 hours oo keliya taasoo dhiigintaasoo jeer u dhex maraya, dhiigga dhan baa keliya soo dhex maraya oo qashinkii saaray oo ka baxay qashinka. Markaa waxa ugu daran inta badan kamid a waxa loo yaqaano uria iyo creatinine iyo potassium oo kale iyo phosphorus qashinka noocaasa u baahan inuu jirka dibadda uga baxo ayaa ayuu mashiinkan sifeynaya. Innaga sida caadiya keliya sifeeya kadib markay dhiiggii kasoo reebaan waxay raacaan kaadiday raacaan kaadidii markaa kinkii raacaya kaadidii dhaafeyna markaa qashinkii la baxaya. Laakiin qofkan keliyii baan shaqeyn oo kaadidii baan qashinkii aanu soo raacin. Hata haddii qofku kaadi leeyahay wax laga yaba kaadida maana waxaday iska biyo kale taay laakiin sifeyntii ama qashinkii ay soo qaadi lahayd aanu jirin.
Xaruntuna si maalinla ay usoo booqdaan dadweyne kala duwan isla markaana maalintii adeeg usoo doontaan dadweyne tiro badan ayaa uu saaran yahay culays story. Doktor Axmed Weli Daahir Xaddi oo ka mid a dhakhaatiirta xaruntan ayaa ii sheegay inay habeen iyo maalinba shaqayn jireen balse hadda uu culayskii ka yaraaday, walow dadku ay weli aada u yimaadaan isla markaana ay afar waqti shaqeeyaan.
Runtii waqtigaas waa culays badan maana saarnaa habeen iyo maalinba waanu shaqayn jirnay. Intii dambe hadda waxaa nagu soo qaday mashiinadii baa noo batay, waxaa kaloo soo hormaatay culayska naga kala yaraaday masjid hadda Muqdisho oo kale meelo lagu sifeeyaa ka jira, Puntland oo kale hadda Boosaaso oo kale meelba ka jirta oo dad way ka sameynay. Runtii hadda waxaa soo yaraaday culayskii, haddana inkastoo culays aad bayn weli uu jiro xaggan maadaama aad bilaasha tahay sida wagaasimo uu sheegay dadku hadda aad bay noo u yimaadaan. Marka habeenkii maanu shaqaynaa, maalintii waan shaqaynaa, mararka qaar baanu afar shift shaqaynaa si aanu dadka mataqaanaay u helaan mataqaanaa serviceka ay u baahnaayeen.
Marka la maynayo keliyaha ayaa maadaama waxaa la sifeynayaa uu yahay dhiigga aada looga taxadiraa ilaalinta caafimaadka qofka, waxaana jira mashiino u gaar ah oo dadka qaba xanuunada aan laga bogsan loogu adeego. Waa kan mar kale Doktor Axmed Weli Daahir Xaddi.
Waxaa jira dadka sidaanu maadaama aanu dhiigga iyo xalinta badan la dadku aanu aan ka shaqeyno oo dadku dhiiggood dibadda lasoo saaro, marka ugu horreysa ee qofka aanu la bilaabayaba waxaanu sameynaa screening ama waa la baaraa sida HIV-ga iyo mataqaana hepatitiska iyo dadka marka qaba HIV-ga iyo hepatitiska ayagu waxay leeyihin mashiino gaara oo aanu mataqaana iyagu keliya loosoo lagu sifeeyo. Kuwa kale ee caadiga lagu shaqeeyana saddexdii biloodba mar baan shekareynaa inay mataqaana cudurraasi ay siyaada ku yihiin. Marka ugu horreysa la bilaabay inu anqalo
kadib marka keliyaha qofku ay labadooduba gabaana shaqadii maalinla ahayd ee hayeen ayaa qofku u baahdaa inuu si joogta u helo adeegan, taasoo ku kacda lacag tiro badan. hase yeeshee Doktor Axmed Cumar Askar ayaa ii sheegay in adeegan uu yahay mid lacag la-aan amaba bilaasha.
Horta dhaqaalaha u baxaya waxa weeyaan qofka dee keliyuhu ay bukaan waxa weeyaan waa qof maragtay u baahan in la taageero oon isaga in culays iyo lacag laga qaado u baahnayn. annaga qiyaas ahaan adeegan siinoo dhami waxa weeyaan wuxuu yahay bilaash buu yahay oo markaa wax lagu siiya bilaash. Xukuumaddaana ballan qaaday oo waxaanu ku darray barjetka dowladda ayaanu ku darray oo markaa runtii wixii lagu socodsiin lahaa iyo kharashkii lagu socodsiin lahaa oo dhan waxa weeyaan waxa ku jira barjetka. markaa runtii adduunka kale oo dhan waxa weeyaan qofka keliya loo sameeya lacag baa laga qaada, laakiin waxaan arka rasumaalla waa meesha qura ee qofku ay u tahay bilaash u tahay.
Marka laga yimaado in qofka la maydho keliyihiisa isla markaana wixii wasakh ee jirku taali kari waayo laga soo saaro, ayaa sidoo kale muhiimadeeda ay leedahay in qofku uu helo hannaan u raaco oo uu naftiisa ku ilaalin karo si uu usoo raysto, waxaana ugu muhiimsan hannaanka cuntada, cabitaanka iyo weliba qaab nololeedka kale ee qofka. Doktor Axmed Weli ayaa ii sheegay inay dadka siiyaan talooyin ku aadan sidii ay usoo raysan lahaayeen iyo weliba qaab nololeedkooda.
waxyaalaha muhiimka aynu ka joojino
ugu badan biyaha horta biyaha oo kale ayaan loo ogolayn waxaa yeelay biyuhu jirku qaadida qofka kama timaado haddii qofka keliya waxaa keliya laayan ku dhacdo marka haddii biyo dagan cabo biyihii baa ku badan iyo jirkii barar badan baa keenaya naqaskii baa ku dhegaya ma neefsan karo marka biyihii qaadidi kama imanayso marka horta waxaan u yareyna maalintii oo kale inuu mataqaana 800 cc ama mataqaana inuu wax litir ka yar baan habeenaya maalintii u ogolnahay biyaha oo kale looma ogola qofkana waan barnaa inuu mataqaana trainin baanu siinaa inuu biyaha qaadan waxa kale oo ka mid a mataqaana waxyaalahaan ujidna cuntooyinka sida hadda mataqaanay baashale muuska oo kale oo mataqa batoosiinta kor u qaada ama mataqaana hadhowtan hadday sare u qaaday inta badan maadaama keliyuu xanuunayaan qofka waxaa suuragalan haar ataa ku keenta ama wadnaha in laga soo boodo marka sidaan taara u ka daroolno muuska iyo cambaha iyo liinta iyo mataqaana haddii alaa cuntooyinkan brotiinka faraha badanla iyo waxalahaasaan runtii aan u sheegnaa waxaa jira warqado qoran oo mataqaana dadkeenu sida badan ma akhriyaan qaar iyagoo sawiran baanu siinaa qaar iyagoo qoraal aanu siinaa
walow dadku ay ku kala duwan yihiin xaaladda ay ku sugan yihiin ee loo keeno si keliyaheeda loo sifeeyo iyo weliba waxaa sababay ayaa ay jiraan dad ku soo raysta ama balladnaada marka loo sameeyo maydhitaanka keliyahooda waa sida uu tilmaamaya doctor Ayaanle Cabdulaahi
dadku way ku kala duwan yihiin isbedel u yimaadaa markasta waxay ku xidhan tahay qofka sababtii keliyaha fadhiisisay iyo kalba xaaladda lalagu keeno markaasuu taagan yahay sidoo kale dadka laqalo oo kale haddii qofku dhiig baxo oo kale ama qofka shubnimata ku dhacaan oo kale ama dumarka uurka lehe dhiigkarka ku dhufta oo kale waqtiga uurkay leeyihiin oo kale marka dadka noocaasa marka la sifeeyo mudeero gaabamay ku jireen 2-3 weeks marka la sifeeyo way ka maarnaan sifeyntii caadi noloshooda caadigeedu ka noqdaan
guud ahaan na dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska toddobaadkan haleetina barnaamijkan oo kale ay isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
cabdixakiim maxamuud shirwac ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi qoyska iyo caafimaadka haatana waxaad ku soo dhawaataan hees ka mid ah codadkii saad cali warsame
dharaartii ma joogi karo dhinacaad iga jirtaa buu qalbigu ii jiidayaa heestaasi amaba ereydaasi waxa ay ka mid yihiin codkaasi macaan allaha u naxariista saade cali warsame heestaasi ay nagu soo gaarsiinaysay waxaana ay gebagabo u tahay idaacadda iyadii iyo fiidnimo oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah jacfar kukay intaynu dib u kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.